Takže spýtam sa teraz poslucháčov, že či chcú, aby za ich peniaze som ja, Tuchoň zo Slovenskej technickej univerzity, 60% času robil papiere. No podľa môjho názoru, za vaše peniaze, a teda aj za moje, však aj ja odvádzam dane a odvody, by sme mali chcieť, aby Tuchoň a ďalší takýto jednoducho učili. Napríklad.
Dnešnou 46. epizódou opäť po malej letnej pauze pokračujeme. Budeme rozoberať mnohými veľmi nepríjemne vnímaný aspekt byrokracie slovenských orgánov vo veciach nielen riadenia projektov, ale prakticky byrokracia nás veľmi silne zasahuje aj v procese prípravy v čase podávania žiadosti o grant. Ja som sa pousmial, neviem, či to je do smiechu alebo do plaču, ale hovorí sa, lepšie sa smiať ako plakať. A prečo tomu stále tak je? A aj keď sa roky už hovorí o snahe zlepšiť situáciu, na to sa pozrieme spolu so skúseným riešiteľom projektov, ktorý k tejto téme má čo povedať, a je to profesor František Duchoň z Ústavu robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vítajte v našom podcaste, František. Dobrý deň.
Dobrý deň aj vám.
Aby som nepovedal nejakú skomoleninu, tak ja som si včera zisťoval presný názov vášho ústavu, kde pracujete, a tak trochu sa mi zdá, že ste takou mediálnou postavou vášho ústavu, že robíte celkom osvetu okolo robotiky, či?
No tak snažím sa to robiť, v podstate zasiahnuť také širšie publikum a aj možno mladšie generácie. Je tam tá motivácia, že teda s tou robotikou v zahraničí sa nezačína až niekde na strednej škole alebo dokonca až na vysokej škole. Uh-huh. Takže snažíme sa ukázať, že je to zaujímavé, že to stojí za to štúdium, a proste jednoducho dať tú možnosť aj tým mladším generáciám, že môžu s tým robiť už naozaj od toho najútlejšieho veku.
Hej, my sme sa tu na takto pred nahrávaním aj trošku rozprávali o tom, že možno niečo o tej robotike prosprávate aj do nášho podcastu. A ja by som bol veľmi rád, ak by to vyšlo, lebo ako si aj všímam, veľmi, veľmi jednoducho viete interpretovať zložitú tému. Takže to by sme boli veľmi radi. To je tu u nás akoby krédo, chceme jednoduchšie tlmočiť tieto témy. Alebo zložitejšie témy. Dobre, František, my sme sa spoločne dohodli na tomto rozhovore v podstate na základe vášho statusu na LinkedIne. Vy ste tento status už medzičasom zmazali, kvôli tomu, že médiá si ho začali bez vášho súhlasu v úvodzovkách zneužívať. O čom bol tento status?
No, tak v podstate ja som nejakým spôsobom mal takú vnútornú energiu, že sa potrebujem niekam vyrozprávať. Vzhľadom na jeden projekt, ktorý sme realizovali pod takým akronymom, že Share 4.0. Uh-huh. V podstate ten projekt bol o nejakej spolupráci rakúskych slovenských inštitúcií v oblasti Industry 4.0, a tým, že som predsedom Národného centra robotiky, tak práve toto Národné centrum robotiky bolo súčasťou toho projektu a mali sme tam v podstate takého protipartnera Profaktor z rakúskej strany, s ktorým sme chceli realizovať nejaké aktivity v robotike. Tá najdôležitejšia aktivita tam bola taká, že mal sa tam skúšať nejaký pilotný projekt s podporou pre nejaké malé stredné podniky na Slovensku, jednoducho podpora nejakých inovácií a tak ďalej. Jasne. Ja chcem rozvíjať, ten projekt je jasne definovaný, ten obsah sa dá nájsť. No a ten môj status bol o tom, že sme sa po nejakom čase dostali konečne k nejakej kontrole zoznamu deklarovaných výdavkov a monitorovacej správy, a narazili sme na nejaké rozpory s ministerstvom, a v podstate také dva body, ktoré podľa mňa sú dosť rozporplné a asi aj trošku odrádzajú možno iné subjekty od implementácie takýchto projektov. Z môjho pohľadu nemajú nejakú logiku, asi sa k ním potom budeme vrácať a trošku ich rozoberať, tie dva body. No a ja som napísal tento status o tých dvoch bodoch bez toho, aby som to niekomu adresoval. Jednoducho som napísal, že toto sú nejaké hlavné dôvody, prečo prvýkrát nejakej svojej krátkej, by som ešte povedal stále, histórii výskumnej, končíme na projekte bez toho, aby bol projekt ukončený. Čiže takto nejak by som to definoval. Ja za sebou mám nejakých cez 30 projektov, či už pozícií zodpovedného riešiteľa, alebo partnera projektu, alebo zodpovedného riešiteľa partnera, hej. Čiže nie som akože nejaký začiatočník, je to v rôznych štruktúrach, nielen slovenské, ale aj medzinárodné. Čiže už to nejak tak nejamná doľahlo, tá implementácia z hľadiska tej administratívy, že teda už to bolo cez čiaru a myslím si, že toto asi bolo dosť demotivujúce. No ale vrátim sa k tým médiám. Ja som teda dal takýto nejaký status aj s nejakým cieľom možno prezistiť, ako to vnímajú ostatní. Dovolím si tvrdiť, že 99% ľudí, čo sa mi nejak ohlásilo, sa s tým nejak zhodovalo. Dokonca som mal telefonáty s firiem, s ktorými spolupracujeme, že nech sa ani nečudujem, že keď ich volám do nejakých projektov, že moc do toho nechcú ísť, lebo potom naozaj majú s tým nejaký problém, počítajú s nejakým cashflowom a tak ďalej a zrazu príde takáto situácia, s ktorou si ani oni nevedia poradiť a ide to niekam do stratená a už tá nedôvera voči tým projektom je značná. No a tie médiá teda nejakým spôsobom prebrali tú správu, ale tak trošku ju preonačili a že vraj som poslal drsný odkaz pani ministerke Remišovej, čo teda som jej určite nechcel posielať žiaden drsný odkaz a vôbec som to neadresoval jej. Ja si dokonca nemyslím, že by ona bola nejak vinná za túto situáciu. Vôbec si nemyslím, že ani kontrola je vinná za túto situáciu. Skôr si myslím, že tento nastavoval tú výzvu. Je vinný za tú situáciu a podľa mňa nie je správne nastavená. Tá výzva je strašne rigidná, pevná, bez toho, aby rešpektovala nejaké pravidlá, minimálne pravidlá, ktoré stanovuje Brusel. Jednoducho my ideme nad rámec z nejakých dôvodov, strašne toho, veľa toho žiadame a to, že z akých dôvodov, to asi nebudem vedieť zodpovedať, to možno, že len ja tak na pozadí tuším, mnohí z nás to asi na pozadí tušíme, no ale asi takto nejak to bolo, čiže vyslovene to médium jednoducho prebralo tú správu takýmto spôsobom, jasne boli tam moje citácie, ale teda, že vraj drsný odkaz ministerstvu, no tak to vôbec tak určite nebolo myslené.
Tak ono, tak, viete, clickbaity treba nejaké vymýšľať.
Hej, presne tak. No tak sme to potom s PR manažerkou fakulty riešili, aj s právnikmi univerzity. Čo bolo zaujímavé, že v tom projekte figuruje Národné centrum robotiky, čo má vlastnú právnu subjektivitu, čiže to je úplne mimo fejky, aj keď teda je to nejak naviazané na teda našu fakultu. No ale ani to si nedokázali zistiť tí novinári, že kto tam figuruje, jednoducho hneď to napasovali na našu univerzitu, pričom univerzita s tým projektom tak povediac nič nemá spoločné. No proste strašne veľa komplikácií. Nakoniec to teda stiahli na našu žiadosť a čo bolo ešte zaujímavé, že v tej odpovedi, že to stiahli, tak bolo napísané, že oni súhlasia s môjim názorom, preto to zverejnili. Tak z môjho pohľadu novinár nemá čo súhlasiť s názorom. Novinár by mal nejak objektívne informovať, mal by osloviť aj druhú stranu, zistiť, aký je stav a tak ďalej. Čiže bolo to dosť neseriózne z ich strany a preto sme sa dohodli aj s PR manažerkou, aj s právnikom, že bude lepšie ten status stiahnuť, pretože takýmto spôsobom to naozaj nemôže fungovať.
Jasné, jasné. No dobre, a keď pôjdeme napríklad hlbšie alebo konkrétnejšie k tej udalosti, tak čo bol ten moment, kedy ste si pri tom danom interregu povedali, že tak ja už proste s týmto naozaj končím, že akože to už viacej nedávam?
No, v podstate nám prišla kontrola zoznamu deklarovaných výdavkov za prvé obdobie, za obdobie apríl 2021 až december 2021. Prišlo to v auguste 2022, to tiež než si každý interpretuje po svojom. Nechcem komentovať, asi tá efektivita potom nemôže byť väčšia, ako potom sa všetci čudujú aj v médiách, že máme nízku efektivitu čerpania. No tak žiaľ Bohu, je to takto. Asi aj by bolo treba personálne posilniť tie ministerstva, aby to nejakým spôsobom zvládali efektívnejšie robiť. Ale k tomu sa nechcem ja teraz vyjadrovať, lebo na to naozaj nie som odborník, ani nepoznám stav veci. Je to len niečo, čo si domýšľam, hej, aby to zaznelo tak správne. No a čo sa týka nás a toho konkrétneho projektu, tak teda prišla tá kontrolná správa, kde boli teda vyjadrenia v tých pre mňa dvoch sporných bodoch. A prvý sporný bod bol, že pre ten daný projekt sme mali vykazovať samozrejme hodinové pracovné výkazy, k tomu tiež sa odbočím neskôr, A ešte hodinový pracovný výkaz pre daný projekt, no dobre, tak človek nejak prižmúri oči, tak vypisujete, že od 9. do 10. som robil na projekte tento deň, potom druhý deň ste robili od 11. do 13. a tak ďalej.
Áno.
Čiže, čo už z pohľadu asi takého normálneho, logického je trošku tak nejak nezmysel, pretože tá projektová aktivita, to jednoducho nie je výroba v továrni, hej, že zapne sa linka o 8 ráno a končí sa o 10 večer v úvozovkách na dve smeny, to tak jednoducho tá projektová činnosť nefunguje. Niekedy aj v noci človeka niečo napadne, tam mu napadne a tak ďalej, čiže to je ťažko naozaj zaznamenávať, že kedy som na danom projekte robil a koľko času som tomu venoval, čiže to už je taká prvá akože taký moment. Ale to už človek prižmúri, pretože takéto niečo som robil prvýkrát v roku 2010 pre slovenské projekty a za 12 rokov evidentne to nastavenie sme sa nikam neposunuli. No.
Tak ono, možno, že prepáčte, keď vás preruším, tak my sme možno tak povediac vychovaní na tých zahraničných grantových nejakých schémach, kde to je fakt akože zjednodušené do takej miery, aké len to ide. A potom príde človek zrazu do kontaktu s nejakým proste projektom zo štrukturálnych fondov a teraz vidím ten kumulatívny výkaz. No ja keď som to prvý raz videl, a to som nebol úplne že akože nový v projektoch, ale keď som prvýkrát videl, tak ja som si myslel, že to je akože nejaký vtip zlý. Hej.
No presne, to proste, presne.
To bolo treba šílené. Povedať, že...
Tak treba určite aj povedať, že v tom Horizon 2020 napríklad je definovaný minimálny takýto pracovný výkaz, kde sa povie, že tento človek tam robil takúto činnosť, vyslovene stačí, keď sa napíše, že pracoval na obsahu work packageu, koľko hodín tomu venoval v danom mesiaci.
Áno, v danom mesiaci, presne.
V danom mesiaci.
A proste do jedného človeka, políčka napíšem tak, hodiny.
A podpis človeka, ktorý tú danú prácu prevzal. Čiže títo dvaja ľudia sa zaväzujú, že vytvorili nejaký obsah, hej? Nie, že ako formálne to vykážu, ale vytvorili nejaký obsah a tie európske projekty sú naozaj smerované na obsah. Hej. No a teraz, čo sa nám stalo tuto teda v tej kontrole, tak okrem toho, že sme robili teda tie hodinové pracovné výkazy, tak nejakým spôsobom sme sa zmierili s tým, že ich teda robíme, tak robíme ich. No a na konci dňa v podstate to ministerstvo pýta od nás buď prehlásenie, že nepracujeme na iných projektoch, čo samozrejme pracujeme, takže pýtajú od nás výkazy z iných projektov. Tak sme poslali tie výkazy, ktoré samozrejme evidujeme pre projekty Horizon 2020, tej štruktúre, ako som povedal. No a im to nepostačí, lebo oni chcú hodinové výkazy. Aj z týchto projektov.
Čiže ja by som teraz musel... Musím povedať, toto je brutál, hej? No. Ako, fakt. Dobre,
čiže ja by som v auguste 2022 musel dorábať hodinové pracovné výkazy za apríl 2021 až december 2021 za iné projekty než tento, ktorý realizujem pod daným ministerstvom.
Pritom oni to ani nefinancujú. Vlastne tam máme financie od niekoho úplne iného.
No a ja som teda toto namietol, že jednoducho ja mám podpísanú zmluvu s Európskou komisiou na tento projekt a riešim dokumentáciu podľa jednoducho pravidel Európskej komisie, nie podľa pravidel míry. No ja rozumiem, kam to je smerované, že zase trošku ich budem obhajovať. Ja určite je to smerované na double funding, ale jednoducho ten double funding, čiže dvojité financovanie nejakej aktivity, je v Európe nie takýmto formálnym spôsobom riešené, ale zase opäť smerované na ten obsah. Čiže keď vytváram nejakú knižnicu, trebárs na digitalizáciu logistiky vo výrobe, tak nemôžem ju mať financovanú v jednom projekte a zároveň v druhom projekte. Hej? Čiže tam smeruje ten double funding v zmysle Európskej komisie. Ale u nás to smeruje, ja neviem, na nejaké hodiny double fundingové alebo čo, ale to sa niekedy ani nedá, pretože tie projekty niekedy sú aj komplementárne, niekedy aj nadväzujú na seba. Jednoducho nedá sa striktne povedať, že teraz 9.32 som prestal pracovať na tomto a teraz robím na inom projekte. To sú nezmysly, hej, vyslovene to je nezmysel. A ešte druhý pohľad na ten double funding, teda, že mal by to byť ten obsahový, že mali by skontrolovať, či na inom projekte nevytvárame to isté, ako na tom, čo oni kontrolujú. To je kľúčová vec, to určite súhlasím. A druhá vec, teda ten druhý rozporuplný moment, bol, že nemôžem ja v ich projekte pracovať na dvoch pracovných pozíciách. A teraz vysvetlím, Máme tam definovanú pracovnú pozíciu projektový manažer na 2 roky 600 hodín a potom tam máme definované, že technický personál bez počtu, hej, ľudí, že 1000 hodín na 2 roky. My sme reálne tam boli 4 na projekte, čiže to si viete, videli, že koľko hodín asi sme tomu venovali, zhruba, hej, čiže nie sú to nejaké horibilné hodiny. No a teraz, že nemôžem byť aj projektový manažer, aj technický personál, pritom teda nič zlo moje skúsenosti má akože v takomto menšom projekte ako keby vyslovene až predpisujú, aby som to robil, pretože ja nebudem teraz najímať na pár hodín projektového manažera, hej, a teraz, no jednoducho, určite to nemá efektivitu ani zmysel, tým pádom, že mám skúsenosti z tých projektov, tak hádam, mohol by som byť aj projektový manažer a zároveň tým, že som profesor v kybernetike, by som hádam, mohol byť aj technik. No tak oni toto namietajú, že v príručke napísané, že jeden pracovník pracuje na jednej pozícii, ale tá formulácia nie je, že maximálne na jednej, alebo len na jednej, alebo práve na jednej, nič také tam nie je. Ja som porozumel tej vete, že aby som nebol v nejakom vzduchoprázdne, hej? Že musím mať definovanú nejakú pracovnú pozíciu, ale nie je napísané, či môže mať 2, 3, 4. Mm-hmm. Ja som toto konzultoval aj s našou pani Zdárkou a hovorila, že to je úplne bez problémov, že to je bežné, že v rámci nejakého podniku sú ľudia na dvoch pracovných pozíciách, jedine, čo musíme dodržať, sú iné veci vyplývajúce zo zákonníka práce, napríklad, že sadzba hodinová, týždenná pracovná doba a tak ďalej. Hej? Čiže tieto
aby
veci,
aby jednoducho ten človek to reálne aj papierovo, aj reálne asi mohol stíhať.
Proste. Presne tak, čiže aby som nemal vymýšľať si, že v apríli 2021 vykonaných 260 hodín na projektoch, hej? Uh-huh. Čiže tam boli presne tieto kľúčové obmedzenia. To mi samozrejme, to by mi Zdárka hneď kričala, že pán Duchoň, viete, vy nemôžete mať toľko hodín na tých výkazoch a tak ďalej. Takže v tomto smere si myslím, že nikto takéto neprekračuje. Tam by som aj ja zasiahol, takisto ona by zasiahla a tak ďalej. Čiže toto boli také dva rozporúplné pôdy, čiže celý teda hodinový výkaz z iných projektov a teda bol rozpor, že nemôže byť jeden človek na viacerých pracovných pozíciách. Čo si myslím, že práve pri takomto projekte, v takomto menšom rozsahu je úplne nezmysel, hej? Mm-hmm. Takže toto boli také rozpory, keby som tak zhrnul.
Jasné. Dobre, ak by ste mali vysvetliť charakter aktivít administrácia a manažovania projektu za tých slovenských podmienok versus projekty spravované priamo Európskou komisiou, dajme tomu Horizon Europe alebo čokoľvek pod týmto programom, uh-huh. Tak čo tieto aktivity predstavujú?
Rozumiem. No tak určite sú zaujímavosti z tých slovenských aj to, že sa dávajú rôzne preddavky sociálne, zdravotné poisťovne a tak ďalej. Čiže mňa to úplne vyslovene šokuje, že štátny orgán si pýta odo mňa takúto dokumentáciu, ktorú vyslovene si môže vypýtať, nie odo mňa. Hej. Takže, uh-huh. Takže to sú tiež také zvláštnosti a potom naozaj od nás odchádzajú strašne veľké kopy papierov a myslím si, že až trošku aj zbytočných. No, ja by som teda vysvetlil možno, že ten základný rozdiel si myslím, že v tej filozofii tých európskych projektov, ktoré sú naozaj zamerané na obsah. Jednoducho, keď máte v tej Európe schválený projekt, tak sa ráta s tým, že ho máte schválený aj po finančnej stránke. Jednoducho, tam je finančná kontrola pri podávaní toho projektu, toho proposalu. A jednoducho, ako náhle je raz schválená nejaká tá časť toho projektu, tak je schválená aj tá finančná časť projektu a funguje tam nejaká akási dôvera toho, kto implementuje ten projekt, k tomu, kto kontroluje ten projekt. Uh-huh. A jednoducho, tie európske obhajoby tých projektov nie sú zamerané na to, že kontrola finančná, teraz, že ako ste minuli prostriedky, ako ste vykázali mzdové náklady a tak ďalej, ale jednoducho to je, že celodenná obhajoba alebo aj dvojdňovú obhajobu som zažil, kde sa nás traja recenzenti, reviewery pýtajú, že čo sme robili v tých work packageoch. Hej? Čiže vyslovene sa pýtajú na obsah a potom sa teda komentuje, odporúča a tak ďalej, že čo s tým obsahom, že či sme splnili, ak sme nesplnili, prečo sme nesplnili a ak je to len nejaká ešte medziobhajoba, tak nám dajú odporúčanie, že čo ešte treba splniť a kde treba zabrať. Uh-huh. Hej, čiže to je úplne iná liga. Ja som takéto niečo popravde na Slovensku ešte ani nezažil. Aj teraz, čo sme spomínali, ten náš projekt, s ktorým máme teda nejaký ten problém, tak ako napísali sme do monitorovacej správy nejaké aktivity, ale k tomu mi neprišlo žiadne vyjadrenie, že teda pridajte, lebo tieto KPIs, hej, tie ukazovatele vám utekajú, nestihnete to, alebo ako ste realizovali túto aktivitu, no to sa ma nikto nespýtal.
A hej, musím, hej, no presne toto, čo vravíte, tak ja musím prepotvrdiť, tu na už, aj u nás v podcaste niekoľkokrát zaznelo, že vlastne akoby tie slovenské grantové schémy sú zamerané presne na podvody, alebo hej, proste akoby paranoicky vás automaticky predpokladajú, že nejakým spôsobom chcete podvádzať. Ale toto už vôbec nikto nerieši, čo ste vďaka tomu projektu dosiahli. Hej? Že čo sa tak. Vlastne to už tým prvopočiatkom, tou výzvou, ktorú vyhlásili a chceli niečo zmeniť na Slovensku, dajme tomu, tak jednoducho toto už nikto nejak extra neriešil. Že proste, že čo s tým, čo je úplne šokujúce a je to zvláštne. A možno toto by mohol byť taký odkaz niekde na kompetentných, aby sa na toto zamerali, aby proste sa snažili pretvoriť logicky tie aktivity do nejakých výstupov, ktoré budú na dobro veci pre Slovensko a nie čiastkovo na jednoducho položky a že či to všetko bolo v súlade s XY pravidlami a podobne. Čiže toto možno, že je také shrnutie, že odkiaľ začať, ak chceme to celé resetnúť. No a pokračujte kľudne ďalej, lebo...
Ja teda doplním, viete, prečo nám potom teda schválili projekt, keď na neveria, hej?
Áno, áno, áno. No tak boli ste najmenšie asi, neviem, nechcem to tak povedať.
Hej, ale tak je to taká otázka na nich, že prečo schválujú tieto projekty, keď nám neveria, to je jedna vec. A druhá vec, predsa každú tú entitu si dnes vedia preklepnúť doprava, že či nejakým spôsobom sa danému výskumu venuje, či v tom majú nejaké výsledky, či to nie je len včera založená firma kvôli výzve a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Čiže len to by museli oni vyvinúť činnosť a možno tam je ten pes zakopaný. Hej? Uh-huh. Že radšej skontrolujú tisíce papierov a vykážu tú činnosť takto. Jednoducho asi to mentálne nastavenie je trošku iné a ja budem len rád, keď spoločnými silami to dokážeme na tom Slovensku nejak zlomiť a budeme o tom veľa rozprávať a baviť sa a nechaj kompetentní sa prídu vyjadriť, prečo to tak je. A určite im vieme oponovať, že toto určite Brusel po nich nechce. Lebo to je taká dosť väčšiná výhovorka, že to chce po nich Brusel. A ja som už niektorých pracovníkov aj konfrontoval a vážený, že to po mne Brusel nechce. To chcete vy. Hej, takže... No.
Hej, len toto ja sa neviem stále prísť nejak tomu na kĺb. A neviem sa to dozvedieť a vlastne nedokážem sa nakontaktovať na nikoho, dajme tomu z Míry, aby mi toto konkrétne vysvetlil, že či naozaj oni sú nejak nad rámec viazaní oproti tým bežným žiadateľom, ako sme my tu na, a voči tým pravidlám Európskej komisie. Že či oni fakt im niečo alebo niekto prikazuje, že tak toto musia trošku akože prísnejšie preveriť a tak ďalej. Toto ja nedokážem tvrdiť, lebo si to neviem overiť, že či je to pravda, že ich obviňujem v úvodzovkách z toho, že mohli by to robiť oveľa, oveľa jednoduchšie. Toto ja zase neviem tvrdiť. Neviem, či vy viete niečo viac.
Ani ja neviem popravde, ale naozaj, keď som ich konfrontoval, keď sme diskutovali,
jasné,
tak väčšine zaznie, že to po nich chce Brusel, ale človek, ktorý má skúsenosti priamo s Bruselom, vie, že to ten Brusel nechce. Takže, no a Brusel zase nezakáže, že keď sa robí niečo nad rámec. Hej? Brusel je rád, keď sa robí nad rámec a v úvodzovkách sme prísnejší, ale potom si komplikujeme život a znechucujeme tých riešiteľov, nie je ten proces efektívny a tak ďalej, čiže toto naozaj treba u nás zmeniť. Ja by som sa ešte možno vrátil tým rozdielom, že Slovensko a Európa. Uh-huh. Naozaj ten kľúčový je to zameranie na ten obsah. Tá Európa absolútne je proste na toto zameraná. A keď sa dejú aj nejaké finančné transakcie, že napríklad meníme nejaké položky, ja neviem, dokonca sa dá z materiálu na mzdy presunúť, tak to sa dá, tam sa to dá jednoducho. Zdôvodníme, že jednoducho vyšla nejaká aktivita, ktorej sa bolo treba venovať viac. Mali sme nejakú rezervu v materiáli, ušetrili sme a keď to zdôvodnenie je relevantné a tá komisia to uzná, tak to je úplne že bez problémov.
A dokonca, prepáčte, my pod EIT projektami, ktoré riešime, čo je vlastne tiež súčasť Horizontu, tak my dokonca tieto veci vieme robiť až do augusta aktuálneho roka. a zhruba do tohto obdobia. My takúto vec vieme zmeniť. Teda, že položky si presúvame nákladové z jedného konca na druhý, ak to má nejaké odôvodnenie, a to odôvodnenie je naozaj akože fakt úplne jednoduché, jedna veta proste do justification proste v elektronickom systéme, kde to napíšem, oni to zrecenzujú za 2 dní, dajme tomu, je to úplne akože buď schválené, alebo majú k tomu nejaké výhrady, čo väčšinou až tak nemajú. Hej. Čiže to je úplne iný svet, podľa mňa.
Presne tak, a veď ja na to nevidím nič zle, veď keď som naozaj zameraný na obsah, že potrebujem niečo vytvoriť, tak musím mať nejakú istú mieru flexibility. Veď ja nemôžem, že 4 roky dozadu som písal projekt, teraz v tom 4. roku ísť presne toho, čo tam bolo napísané. Jednoducho situácia sa vo svete mení, hlavne v týchto technických, technologických oblastiach. No tak pred 4 rokmi bola situácia nejaká, no ja som síce možno nejaký vizionár, ale teda nie som veštec, že čo presne bude za 4 roky. Neovládam celý svet. Takže v tomto smere ja nerozumiem takému tomu striktnému, rigidnému slovenskému, že viete, to nemôžete kúpiť takú položku, vy ju tam nemáte napísanú. Hej, tak v tomto smere je to strašné, že taká, taká logickosť toho procesu nie je taká viac flexibilná na tom Slovensku. No ale asi to vyplýva z toho zamerania na obsah, hej, že u nás je to na tú formu, že čo tam máte napísané, to robte a to dodržujte. A v tej Európe to je naozaj na ten obsah, že teda potrebujeme niečo vytvoriť, niečo zaujímavé spraviť, nejakú inováciu vymyslieť, a jednoducho, keď k tomu treba spraviť trošku iné kroky, ako boli napísané, tak s tým určite nie je problém. Uh-huh.
No je pravda, tie projekty sa jednoducho vyvíjajú a nič nie je tak, ako plánujeme. Proste nič. Ani v živote, ani v projektoch, ani v iných aktivitách. A viď naozaj proste pandémia, ktorá zrazu prišla a trebalo úplne pretvárať aktivity. A my sme vďaka Bohu nemali problémy v týchto projektoch, nazvem ich bruselských, a neviem, ako to riešili vlastne projektoví manažeri v rámci týchto ešifov a interregov a podobne, ale predpokladám, že hádam každý pochopil, že tam jednoducho, no hádam, tam bola nejaká miera flexibility. Dobre, vy sa teda, ako ste spomínali, respektíve sme obaja spomínali, venujete oblasti robotiky, umelej inteligencie a tak ďalej, veľmi zaujímavé témy. Ste aj načrtli, že máte nejaké skúsenosti teda. Aké grantové schémy ste už na podporu tohto svojho výskumu využili? A možno by som vás poprosil, aj keby ste nám vedeli dať niekoľko tipov z radou tých schém, ktoré sa vám najlepšie osvedčili.
Dobre, ja by som teda povedal, skúsim v stručnosti, ja poviem asi len názvy tých agentúr a možno ministerstva, po ktorých sme realizovali, a asi to bude takto najjednoduchšie. Takže sú to tie štandardné na školstve, VEGA, KEGA, PVV mám za sebou. Mám za sebou nejaké ešify ešte pod ASFEU dokonca. Mám za sebou, teraz sme spustili jeden projekt ešifovský na ministerstve školstva. Máme úspešne ukončený nejaký projekt na ministerstve hospodárstva, OPVAI. Tam by som možno aj hodnotil pozitívne, napriek tomu, že sme tiež robili hodinové výkazy, tak tam naozaj tá komunikácia bola super. Porozumeli, že prečo sme trošku pomenili veci, vysvetlenia úplne, že rešpektovali, že netrvali striktne na niečom, čo bolo napísané v projekte. Jednoducho to bol trojročný projekt, takže tam určite prišiel nejakým zmenám oproti pôvodnému opisu.
Ten OPVAI, hej? Operačný
program výskum a inovácie.
Dobre, dobre vedieť.
Hej, čiže to na ministerstve hospodárstva bolo, tam sme, myslím, že boli s tým veľmi spokojní aj z hľadiska kolegov, že teda aj pomerne pravidelne chodili platby, aj vyhodnotenia platieb, takže v tomto smere to naozaj bolo pozitívne prekvapenie, by som povedal.
Super.
No, máme teda ten Interreg Slovensko-Rakúsko na tom Miri, tam teda sme nejak narazili. Hovorím, neobvinujem nikoho, možno sa treba len zamyslieť nad tým, ako je tá výzva postavená, a možno, že trošku treba viac otvoriť dvere, aby jednoducho aj tie entity typu malé stredné podniky a tak ďalej sa toho nebali potom, lebo naozaj, keď toto vidia, tak nikto normálny by do toho nešiel. poviem to tak. Uh-huh. Jasne, videli sme od začiatku, že teda budú od nás požadovať nejakú dokumentáciu, mysleli sme si, že to bude štandard, no naozaj tie hodinové výkazy z iných projektov nás teda prekvapili, to neviem, priznám sa, že príručka má vyše 100 stran, tak každý detail človek neodsleduje a toto nás naozaj prekvapilo, je to dosť neštandardné, ale idem ďalej. Máme Horizon 2020 za sebou, teraz sa samozrejme snažíme o Horizon Europe projekty, takže viem to nejak navnímať a niekoľkokrát som bol dokonca v Bruseli ako hodnotiteľ projektov, takže videl som trošku aj z tej opačnej strany, ako tie procesy fungujú, ako sú nastavené, takže dovolím si, že tvrdiť, že teda nie som nejaký lumen, že všetko viem, ale videl som to z viacerých ako keby strán, že ako veci fungujú. Ja by som sa ešte možno vrátil predsa len tej predchádzajúcej otázky, lebo ešte jedna vec mi napadla.
No, dobre, kľudne.
Aby si posluchači nemysleli, že tie európske projekty, že tam máme takú finančnú voľnosť, že si tam robíme, čo chceme. To vôbec tak nie je. Vykazujú sa náklady normálne v položkách tých rozpočtov tak, ako sú nastavené. Ak tam príde k nejakej odchýlke, tak sa jednoducho napíše nejaké zdôvodnenie. Nám sa stalo minule, jednoducho sme sa vyvíjala, som spomínal tú logistickú knižnicu pre výrobu, tak naozaj vyvíjali sme nejaké veci do toho a jednoducho intenzívne sme sa tomu work package venovali, takže naozaj nám tam vyskočilo viac tých person montov, hej, tak sme museli zdôvodniť teda, že vývoj bol na začiatku knižnice, aby sa potom dala testovať a jednoducho overiť malými strednými podnikmi nejaká funkcionalita, takže sme oveľa viac museli minúť na začiatku a úplne bez problémov akceptované, hej? Uh-huh. Čiže nikto neriešil, že prečo a ako a neuznané výdavky a tak ďalej. No a vrátim sa teraz zase naspäť, ešte som chcel tomu finančnému povedať, že to vôbec tak nie je, že tam robíme čo chceme, čiže je tam takéto vykazovanie pomerne jednoduché, ak sú zmeny, tak je tam zôvodenie. Priznám sa, ešte sa mi nestalo, že by nejak neboli akceptované. Možno sa vysvetovali na 2-3 krát, ale určite nie, že nemohli ste. Uh-huh. A však raz sme vám schválili ten rozpočet, tak robte, hej. No a druhá vec je, že teda keď príde kontrola, tak musí to sedieť hlavne samozrejme v účtovníctve, podľa teda lokálnych zákonov, čiže zákonník práce a tak ďalej. Všetky tieto veci, no audit získavate alebo dostávate tá povinnosť auditu až nad rámec nejaký finančný. Čiže keď sú to menšie projekty, rádovo naozaj ten interreg, ktorý sme realizovali, tak rozpočet pre nás bol nejakých 55 000 eur na 2 roky. Hej, takže to nie je nejaký peniaz z pohľadu Bruselu, kde by nejaký, neviem, aký audit alebo také prísne kontrolovanie malo byť. Ja netvrdím, že sú, nie sú podvodníci a špekulanti, určite ich treba odhaliť, pomenovať, ale my, čo chceme robiť normálne, nám to strašne komplikuje život. No, a teraz sa vrátim tejto otázke, zase tak skáčem, ospravedlňujem sa. No, z tých schém, zabudol som ešte, ten manufacturing sme tiež realizovali. Čiže to bolo tiež dobré. Nejaké veci sa tam ešte nastavovali z pohľadu toho, že sme išli cez tú centrálu, to CLC, ktorá ešte len začínala, takže tam nejaké zdržania boli, ale principiálne určite tiež pomerne jednoduchá schéma z hľadiska dokumentácia. Naozaj opäť predložili sme správu obsahovú a bolo to zamerané na to. Čiže žiadne také, že kde máte, ja neviem, pracovnú náplň v pracovnej zmluve, že tento človek robí na tomto projekte. Hej.
Uh-huh. Tam je dosť priestoru, teraz myslím aj na digitalizáciu v tom manufacturing. Vlastne oni sa dosť venujú takýmto témam. Vy ste aj ako STUčka vlastne člen EIT Manufacturing. Aj EIT Raw Materials. Tam presne ste tiež, myslím, že ešte.
Že poznáme, fungujeme, zapájame sa. Teraz naozaj veľmi intenzívne ideme do tých Horizon Europe. Samozrejme, tam je teda nižšia šanca na ten úspech.
A ako sa vám darí? Na to som sa chcel opýtať. Že z pohľadu, ja neviem, 5 podaných žiadostí, tak koľko vám vyjde? Alebo ako by ste to
schopili? No, je to tých 10-20%, ide o to kvalitu konzorcia, ako kvalitne sa napíše ten projekt. Naozaj sú to procesy, kde sa to konzorcium virtuálne stretáva koľko razy aj rok. Kým sa vyradia nejaké veci, ani to nemusí výjsť. Teraz sme napríklad v jednej výzve skončili s projektom na 9. mieste, nejakých prvých 7 bolo financovaných. No tak keď je to takto, tak samozrejme to konzorcium ďalej pracuje na tom projekte, je hlúposť takéto niečo ako keby zahodiť. Hej. Áno, takisto sme s iným projektom, takzvané TEFI, Testing and Experimentation Facilities, sme v tom konzorciu na druhom mieste, sme v rezervnom liste, čiže tam čakáme, že či sa náhodou neudeje niečo také, že by ako Európska komisia dofinancovala aj tie rezervné listy.
Jasne.
A na tom rezervnom liste je len jeden projekt, čiže zrovna ten náš, takže veríme, že teda dúfame, že sa niečo také podarí a by sme sa dostali k realizácii. No ale samozrejme sú aj také, by som povedal, niekedy až odfláknuté projekty a tam už väčšinou ako keby ja sám, nie že ja sám, ale tá zodpovednosť za ten kolektív, radšej ideme stade von.
Rozumiem. Že viete to vlastne odhadnúť už. Akoby.
Áno. Tým, že už sú teda nejaké skúsenosti, tak vieme povedať, že mali sme skúsenosti aj s nejakými Talianmi, čo také blázniviny chceli vymyslieť a mysleli si, že to je tak super nápad, že keď to napíšu na Európskej komisie, tak im to všetci budú financovať a bolo úplne jednoducho vidieť, že tá projektová činnosť z ich strany je veľmi slabá, že vôbec nerozumejú, ako keby formulovať takýto projekt a z takýchto proste projektov ja radšej vyskočím ešte predtým, než sa podajú, ak je to možné. A minimálne viem, že dopadnú zle a teda aj tento konkrétne dopadol zle a keď bola ponuka, že či ideme znova do toho, tak už som to odmietol.
Dobre. Správny prístup asi. Dobre, tak poďme ešte späť na to Slovensko. V čom si myslíte, že je problém, že sa slovenské sprostredkovateľské orgány, ako je MIRI alebo teda iné ministerstva a potom je množstvo agentúr, tak stále sa nevedia adaptovať na zjednodušené pravidlá. Hoci ako počúvame, tak deklarujú zmenu. V čom môžu byť podľa vás reálne prekážky?
No, neviem, či toto ja budem vedieť zodpovedať. To je možno, že naozaj jedna otázka na autorov tých víziev a často sa s nimi aj komunikuje, aj z mnohých strán to počúvajú, ale neviem, prečo takto nejak striktne idú po takejto dokumentácii. Sme jednoducho nejakým spôsobom aj malý trh, tak to poviem, že Slovensko je malý trh a ťažko sa možno že aj zamerať na ten obsah, keď nemáme dostatok odborníkov na to, aby aj my sa aj poznáme medzi sebou. Hej, to je ďalšia skutočnosť, ktorú treba povedať, že ten review proces by mal byť objektívny, preto by to nemal robiť Slovák Slovákovi, mal by to robiť v podstate niekto zahraničný, nezávislý, bez tzv. Conflict of interest, že? Ktorý je jasne definovaný v Bruseli, že čo to ten conflict of interest je. Toto možno, že ani u nás ešte ani nie je. No, ja som zažil, dokonca som hodnotil v Estonsku projekty a tam to bolo všetko len v angličtine, jedna databáza štátna, kde som si jednoducho na klik vedel na človeka kliknúť, čo robí, kde robí, ako robí, jednoducho klikačka, hej. Uh-huh. To u nás asi je taký nejaký digitalizačný sen, aby som všetko toto mal v jednom systéme. No, neviem, tých prekážok asi bude veľa, ale podľa mňa to je základ je toho myslenia a tých ľudí, ktorí nastavujú tie výzvy. A ja naozaj ani tým kontrolorom to nezazývam. Jednoducho, keď sú nastavené raz nejak pravidlá, tak oni musia ísť podľa tých pravidel. No tak čo spraví? On nemôže si nejak svojvoľne interpretovať, hej, že čo bolo nastavené. No, neviem, rád by som s nimi diskutoval, s tými, čo definujú tie zmeny, že čo tie výzvy, že čo tým sledujú, že odo mňa žiada preddavky sociálne poisťovne, hej, tak ako...
Alebo, ale že aj tie tlačivá veru.
Ja ešte mám takú absurditu najväčšiu, ako môžem spomenúť také absurdity aj viacere, ale taká najväčšia, čo sa mi teda stala tento rok, že som musel podpísovať, že som majiteľom svojho vlastného účtu. Ja neviem, ako vy asi teda peniaze dávam posielať na svoj účet, nie na niekoho cudzí.
Hej.
No. Tak som podpisoval čestné vyhlásenie, že som majiteľom účtu.
Takže inak to je dobrý nápad. Možno, že vyhlásime nejakú súťaž na absurditu roka v rámci grantov.
No,
tam by ozaj bola akože dobrá účasť.
No, alebo ešte jednu takú spomeniem, takú trošku historickú, ktorá je tiež pomerne úsmevná. Jedna žiadosť o platbu nám ešte z bývalej ASFEU došli neoprávnené výdavky vo výške 1 cent. Tak už len keď si zoberiete, že koľko ten človek sa tomu venoval, aby vplyvom zaokrúhlenia našiel ten 1 cent, hej, to ako za toto
platíme. No už platíme. Len ten papier stal viacej asi.
Ten papier, to poštovné a tak ďalej. Nehovoriac o tom, teraz bolo to cez našu univerzitu, čiže aj sprocesovať u nás, vrátiť 1 cent, Ej, no tak akože šialenstvo, tak kolegyňa sa naštvala,
ako jeden
kolegyňa sa naštvala a poslala to zo súkromného účtu, takže, to je taká druhá absurdita, že sme jeden cent vracali v jednej platbe. A vedel by som veľa takýchto vymenovať, typu, že prečo som bol na tom hoteli, že prečo som si nesúťažil hotel, tak lebo som konferencia bola na hoteli, no tak ako ja viete, som sa potom pýtal, že keby bol lacnejší hotel o 60 km vedľa, že mal som ten vybrať, že áno, že mám dochádzať na konferenciu, tak ako...
Čo vás asi bude stať potom viacej to dochádzanie? No, mnohokrát.
Ono by to ako... možno, že aj bolo lacnejšie, ale nemá to žiadnu logiku, že aby som na hoteli, na ktorom je konferencia, nebol ubytovaný, hej, ako to je úplne že od veci. A to je zase taká, by som povedal, rigidnosť tých našich štruktúr, že trošku aj ten vedecký svet alebo ten výskumný svet chápať, že teda jednoducho raz je na tom, tá konferencia na tom hoteli, tak je to tam bodka a preto je najjednoduchšie pre toho človeka bývať priamo tam aj z hľadiska nejakého dosahu, predsa však sa s tými ľuďmi chcem porozprávať, chcem počuť nejaké prezentácie a nie ešte 2 hodiny denne tráviť dochádzaním, lebo niekde vedľa je lacnejší hotel. Hej? Čiže nielen zamerať sa na najlacnejšie riešenie, ale aj na nejakú efektivitu tých riešení, takzvaná tá hodnota za peniaze, že tak
áno, to je pravda.
To by mohlo byť fajn, keby sa aj toto podarilo zmeniť. A poslednú vec, čo mám, tak ešte takú perličku, čo mi napadla, tak išli sme do Mníchova na výstavu a nedalo sa vysvetliť úradníkovi, že do Mníchova z Bratislavy autom traja je lacnejšie v jednom aute, ako 3 letenky z Viedne do Mníchova, hej. No, skončilo to naozaj tak, že sme nevedeli toto zabojovať, nedalo sa vysvetliť, že jedno auto, že jak to, že ten druhý nemá auto a tak ďalej. No, skončilo tak, že sme išli letecky z Viedne do Mníchova, ako na porazenie.
Tak to som prekvapený inak. To som, no. Toto akože... No, super.
A vedel by som takto rozprávať ďalej, len človeku napadne len toto v danom momente.
Áno, to je asi aj o jednotlivých ľuďoch, a možno aj o tom, a ako si interpretujú vlastne tie pravidlá, alebo ako veľmi sa obávajú, aby nemali nejaké problémy, tak proste sú nezlomní v niektorých
presne
veciach.
Presne tak. Oni akože sa obávajú, aby z toho nemali problémy, ale opäť to je zase o tom mentálnom nejakom nastavení na ten obsah. Jednoducho, keď pre ten projekt má zmysel ísť na nejakú konferenciu, má zmysel ísť na nejakú výstavu, stretnúť sa tam s ľuďmi, odprezentovať si veci, dotiahnuť možno nejaké pokračovanie tých projektových aktivít, dotiahnuť nejaké ďalšie financie na Slovensku a tak ďalej, tak jednoducho to nemôže takto striktne, že musíte toto, musíte tamto. Oni by mali posúdiť ten obsah, áno, bolo to efektívne, malo to zmysel, OK, v poriadku, ale nie, že teda musíme vysúťažiť si letenky, pretože nevieme vysúťažiť auto do Mníchova, hej?
No jednoznačne.
No.
OK, no. Keď to tak možno, že nejakou záverečnou otázkou ukončím, tak ja by som bol zvedavý aj na váš osobný názor. Vy ste hovorili síce, že nemáte kryštálovú guľu, to nemá nikto, ale predsa len každý možno, že trošku sa hrá s myšlienkami alebo predstavuje si istý stav ideálny. Kde budeme na Slovensku o 5 rokov? Tak zaujíma ma hlavne to, že približíme sa jednoduchosťou k projektom ako Horizont Európa a budú aj výzvy, ako ktoré sa chystajú operačný program Slovensko či plán obnovy, tak budú tieto výzvy pre firmy, ale aj iné organizácie, ako sú tie naše a univerzity a výskumné inštitúty a všelijaké asociácie, klastry a tak ďalej. Tak budú príťažlivé na takej tej úrovni, ako sú príťažlivé tie bruselské?
No tak musím povedať, že pevne verím, že áno. Jednoducho my v tom školstve, čo sa pohybujeme, absolútne rešpektujeme teda, že no rešpektujeme, nechcem to takto povedať, že rešpektujeme, ale sú teda tie platy nižšie a nejakým spôsobom tú pohyblivú časť toho platu si snažíme vybojovať v tom projektovom svete, hej? Aby sme sa jednoducho aj my mali dobre. Nechcem povedať, že tie platy, tie základné sú nejaké adekvátne, vôbec nie, ale je tam akýsi nejaké také pochopenie a poznanie už teraz, že naozaj, aby sme si nejakým spôsobom tie platy zlepšili, tak musíme si zabojovať tej projektovej činnosti s tými nápadmi a jednoducho tie balíky peňazí si trošku zasúťažiť. To je úplne v poriadku, to takto má byť. Určite môžeme debatovať inokedy o platov v školstve, ale zaiska tých projektov, toto je absolútne úplne tak, ako to má byť. Hej? No a teraz je otázka, že či sa priblížime a kde to bude za 5 rokov. No tak ja pevne verím, však aj preto som tu dnes v tomto podcaste, že keď budeme o tom veľa a všetci a nahlas hovoriť, tak jednoducho musí sa niečo zmeniť. Ja dokonca sa pohrávam aj s takou kacírskou myšlienkou, že veď dohodneme sa všetci, že do takejto hlúpej vízy sa nikto naozaj neprihlási. Čo by sa stalo potom? Že by 2 roky nemohli robiť činnosť, hej?
Jasné, že taký
bojkot. Čo by sa stalo? Že ako by zareagovali, že aj to ministerstvo, že má teraz nejakú sekciu, kde 2 roky nebude podaný projekt. Čo budú ako keby tvoriť alebo vytvárať. Tak to by ma naozaj zaujímalo, ale toto je asi taký dosť ťažký plán na realizáciu. Jednoducho tým naozaj, že tie peniaze sú nejaké, tak sa snažia všetci skoro všade súťažiť a dostať sa k nejakému prilepšeniu a odfinancovať si tie zaujímavé aktivity, takže to je ťažko ako keby sa dohodnúť. Jednoducho vždy je niekto, kto je šikovnejší a možno mu ho to až tak netrápi a funguje, a potom sme my, ktorí síce sa snažíme fungovať, ale snažíme sa aj veci zlepšiť a rozprávať o nich nahlas. Napriek tomu, že to niekedy vedie ku konfliktom, ako som teda ja zažil posledné obdobie, ale ja som už taká držka, že ja si to nenechám nie, že ľúbiť, ale jednoducho poviem svoj názor. Ne, mama vždy k tomu nejak vychovávala, že treba povedať svoj názor a jednoducho si to vyargumentovať, hej? Takže tak a treba o tom veľa naozaj hovoriť na všetkých fórach, kde sa dá, že treba veci zjednodušiť, nepristupovať k ľuďom ako automaticky, že sú to nejakí zlodeji, podvodníci, veď tí ľudia majú niečo za sebou, tvoria, robia, nejaké výsledky sú a tak ďalej, však to sú veci ľahko overiteľné. No tak je jasné, že keď v Petržalke v tej predmetnej dávnej výzve v roku 2016 vznikla dvojchlapová firma, ktorá pýtala 2 milióny eur, či koľko, nepamätám si presne tú sumu, no tak tam nech príde nejaká kontrola, preverenie, hej, ale preboha nemôže niekto považovať Slovenskú technickú univerzitu za podvodníka.
Hej. Jasné, a pritom tá história sa dá úplne že overiť aj vašej tak, konkrétnej osoby. Tak.
A nech nás prídu 100-krát skontrolovať z obsahu, nech pošlu, ja neviem, z Čech profesora, ktorý nám povie review, však my si to vyslovene až žiadame, my aj teraz, ja neviem, PHD práce, keď dávame obhajobu, tak snažíme sa čo najsilnejších odborníkov na danú tému a nie, snažíme sa študentom vysvetliť, že to nie je že akože strach, že teraz ťa zvozí a neviem čo, ale dostaneš fakt, že relevantnú recenziu na to, aby si veci mohol zlepšiť.
Áno.
Od odborníka na to, aby si veci robil lepšie, na to, aby si vedel, že v budúcnosti možno na aký smer, na aké výsledky sa máš zamerať, a toto by mohlo fungovať aj v projektoch. Veď ako sa ja mám zlepšiť, keď nedostanem recenziu k obsahu, ale dostanem recenziu k pracovnému výkazu v úvodzovkách, hej? Mm-hmm. No to mňa absolútne nejak neposúva ako odborníka.
Tak ono to trošku aj, nechcem tak nazvať, ale potápa. Lebo človek sa zaoberá proste takýmito vecami, ktorými akože nie je úplne, že žiadúce sa zaoberať.
Presne tak, a ja teraz sa spýtam aj poslucháčov, veďže všetci platíme dane a financujeme chod tohto štátu. Ja som si minule tak odhadoval, ja zhruba asi 60% svojho pracovného času trávim administratívou. Napriek tomu, že som profesor kybernetiky, ktorý by mal vytvárať v úvodzovkách podmienky na nejaký rast ďalších ľudí, na rast inovácií, na rozvoj malých stredných podnikov, rozvoj firiem, ktoré sa zaoberajú inováciami a tak ďalej, tak ja 60% trávim papiermi a aj kvôli tomu, aby naozaj tí mladí ľudia mohli tie inovácie a tak ďalej robiť, aby oni až tak neboli zaťažení týmito vecami. Kolegovia by asi namietali, že ich dosť zaťažujem aj tak, ale niekedy si tí, čo už trošku viac preniknú aj do toho projektového sveta, uvedomia, že naozaj nie je to triviálne tie úlohy, a keď od nich žiadam, tak naozaj to minimum, čo od nich potrebujem, ale to som nechcel povedať. Takže spýtam sa teda z poslucháčov, že či chcú, aby za ich peniaze som ja, Tuchoň zo Slovenskej technickej univerzity, 60% času robil papiere. No podľa môjho názoru, za vaše peniaze, a teda aj za moje, však aj ja odvádzam dane a odvody, by sme mali chcieť, aby Tuchoň a ďalší takýto jednoducho učili. Napríklad, hej, aby, lebo nezostane 40% času, nejakú časť musím to vyhradiť na výžbu a nejakú časť na jednoducho na tú výskumnú vývojovú činnosť.
Áno.
A teraz nechcem navázať úradníkov, že nech prídu a pozrú sa, že ako som vykázal hodiny, hej. Ale jednoducho je toho papierovania naozaj veľa a ja si myslím, že aj taká spoločenský tlak, že by mal vzniknúť, aby naozaj tí odborníci robili tú odbornú činnosť, čiže tú výučbu a výskum vývoja, nie aby sa venovali že vypisovaniu nejakých hárkov. Jasné, ministerstvo bude namietať, máte projektové strediska, máte projekty, ako majú vám to robiť a tak ďalej. Áno, niekde to funguje, niekde nie, niekde to má zmysel, niekde to nemá zmysel. Pri veľkom projekte absolútne kľúčová vec, aby tam bol projektový manažer, ale pri projekte 55 000 eur na 2 roky, tak to je absolútne nezmysel tam nejakého projektového manažera, ako keby externého, nazvime to, že zamestnávať v úvodzovkách, hej. Toto je ten líder toho tímu proste zvládne bez problémov spraviť aj sám. Samozrejme, ak to nie je predávky sociálna poistená, no, tak to naozaj sám nezvládnem.
Hej, no pripájam sa k tomuto názoru, ako tá administratíva je naozaj zaťažujúca. Ja napríklad 1 až 1,5 plného dňa trávim času v mesiaci nad dochádzkami, výkazmi a takýmito vecami. Čo je ako dosť zlé. Dosť zlé, naozaj, pretože naozaj ten čas sa dá venovať niečomu kreatívnejšiemu alebo niečomu, čo produkuje nejakú hodnotu. A to je dokonca aj čas, ktorý vy si neviete vlastne nikde vykázať. Hej? Že to je taký ten hluchý čas, ktorý nie je opravnený vlastne akoby niekde, nie je preplatiteľný. Hej? Čiže to je ďalšia vec, na ktorú sa nikto nepozerá.
A môžem sa spýtať ja teraz, že nezdá sa vám, že ako keby, lebo všetci u nás tak hovoria, že zjednodušujeme, ale mne sa zdá, že je to čoraz horšie. No, či aj vy máte taký pocit.
Akože áno, my to tu dlhodobo nejakým spôsobom na to poukazujeme. My sme dali aj nedávno také memečko s Johnom Travoltom, ako píde, viete, s tým kabátom a pozerá sa po miestnosti, že hej, a tam sme dali nápis, že transparentnosť, jednoduchosť, hej, a súčasný stav je asi taký, ako John Travolta naznačuje. Čiže nikam, nemáme pocit, že by sa to niekam hýbalo, aspoň nie v takej intenzite, ktorej sa to možno že deklaruje aj smerom od nejakých politických persón. Čiže asi tam treba trošku systémovejšiu nejakú zmenu alebo nejaký tvrdší reset.
Alebo to ešte mám takú myšlienku, že možno to musí výjsť aj nejak od nás, ako keby zo spodu, pretože mám teda takú informáciu kuloárnu, nebudem teda konkretizovať, aby som zase spôsobil nejaké mediálne problémy. Tak sú nejaké výzvy, ktoré teraz boli vyhodnotené a 5 lídrov tých výziev teraz na míry povedalo, teda zažiadalo, že nebudú robiť hodinové výkazy, že Brusel to nechce a tak ďalej. A teda zaznelo tam, že musíme, tak jeden z tých lídrov povedal, že on, keď budú hodinové výkazy, že nepodpíše, nebude realizovať projekt, tak to už míry v tomto slova zmysle ustúpilo. Čo možno, že je to aj o tom, že jednoducho tí, čo v danej výzve majú realizovať projekty, aby zatlačili, že toto je proste nezmysel aj v tej príručke a tak ďalej. Jednoducho naozaj je to možno, že aj o tej komunikácii, aby sme sa spolu rozprávali, aby sme si povedali, že toto takto, toto takto, a počúvať aj tých ľudí z tej opačnej strany, možno si zavolať nejakého bruselského odborníka, aby vysvetlil, že kde sú problémy a toto určite nemusíte požadovať a tak ďalej, aby to počuli aj z tej opačnej strany a nebáli sa len, že teda nejaký problém nastane a ten úradník teraz bude poťahovaný a neviem čo. Ja si myslím, že toto nie je nikoho cieľom, aby tí úradníci mali nejaké problémy. My sa proste potrebujeme navzájom. Potrebujeme my od nich pomôcť, oni by mali od nás potrebovať tie výsledky, aby naozaj projekty fičali, bežali, tá efektivita bola vysoká a naozaj sme sa tu mohli baviť o super inováciách, o super patentoch a to Slovensko sa mohlo začať podobať na krajiny typu Estonsko, Slovinsko, Fínsko, Korea, no to už som možno prehnal, ale Fínsko je určite relevantná krajina z hľadiska počtu obyvateľov, nejakého potenciálu, s ktorou by sme sa mohli začať porovnávať aj v tejto oblasti. Že keď to tam vedia robiť a robia to dobre, tak prečo objavovať teplú vodu? Veď poďme tam, pozrime sa, ako to robia a nejak si to upravme na nejaké naše podmienky. Ja neviem, že máme tu silný ten automotív, tak smerujme tie výzvy, ja neviem, práve do automotívu podporiť nejaký vývoj tam a tak ďalej. Hej, že určite. Podľa mňa dá sa to, len treba chodiť, jazdiť, pýtať sa a rozprávať sa.
Určite áno, určite áno. Veď aj chodíme koniec koncov.
Super.
Takže však aj na úrovni, myslím, že vlády minimálne v Estonsku boli pozrieť. Len už tá implementácia by takisto nastala.
No tak treba poslať tých, čo nastavujú tie výzvy, no tak možno, že ako fajn, že minister vidí, ale niekto potom nastaví také pravidla, a však ten minister tiež nemôže prečítať všetko, hej, ako to je
zase. Áno, no na to máme aj potom ďalších ľudí, samozrejme, tak, ktorí už sú do toho odbornejší. Ja takisto súhlasím s nejakou možno, že verejnou diskusiou, s nejakými výsledkami na konci tej diskusie, samozrejme, aby sme len nediskutovali, a všetkých zainteresovaných strán, aby sme sa bavili o tom, ako nastavovať výzvy a akým spôsobom čerpať projekt. Možno aj to by malo zmysel. Určite by malo veľký. Dobre, František, tak verme, že to so Slovenskom bude smerovať už iba tým správnym smerom. My sme sa tu trošku tak dá povedať, že vysťažovali, ale veľmi konštruktívne na druhej strane a myslím, že nevyplakávame, ale riešime veci, ktoré má zmysel riešiť a chceme to nastaviť tak, aby to malo zmysel, aby to bolo u nás efektívne, aby sme smerovali smerom k tomu Fínsku, dajme tomu. Ja vám, František, ďakujem, že ste si dnes na našich poslucháčov našli čas a budem naozaj rád, ak sa na budúce takto porozprávame napríklad o tej robotike a umelej inteligencii, pretože to je niečo, čo bude už čoskoro, ak už nie je, neodlučiteľnou súčasťou každého z nás. Želám vám všetko dobré a ešte pekný deň.
Pekný deň aj vám, aj poslucháčom.
No a všetkým poslucháčom ešte pripomeniem, že takéto rozhovory a články, ale aj oveľa viac, nájdete na stránke grantup.sk. Vzdelávajte sa, učte sa zo skúseností iných a držte sa. Ahojte.